šodien, kas ir pirmdien, uzņēmumu pārstāvjiem būs individuāls tikšanās ar Latvijas uzņēmumu pārstāvjiem. Mums ir ļoti liela interese no uzņēmumiem, kas tieši grib individuāli iepazīties ar šo pieredzi un risinājumiem. Savukārt rītā, otrdien, notiks konference, kurā jau aptuveni 100 dalībnieki, un kurā tiks daudz runāts par tieši energoefektivitāti rūpniecībā. Tajā piedalīsies jau šo minēto Vācijas uzņēmumu pārstāvi, kur vidū ir tādi kā Danpower un Wagner un Co. Solartehnika. Būs arī Latvijas uzņēmu, kas jau strādā pēc Vācijas piemēriem, vai arī ļoti veiksmīgi ražošanā, piemēram, Valmieras stiklu šķiet arī dalīsies savā pieredzē.